Doctorul Samne deschide ochii și Domnul i-a deschis ochii și l-a văzut armata lui Dumnezeu și a strigat: sunt mai mulți îngeri decât soldații filisteni. Ce a însemnat asta deschide ochii? Avea el ochii închiși? Era el orb? Nu, el era ca orice om cu ochii care văd. Dar atunci când prorocul s-a rugat: Doamne, deschide ochii, Domnul a deschis ochii spiritual, așa cum și Petru spunea că a văzut o față de masă cu tot felul de dobitoace. Și Pavel mărturisește că a văzut un om care l-a chemat în Macedonia. Și sunt multe exemple de vedenii. Daniel și alți profeți, Domnul arată la rugăciuni, când suntem cu ochii închiși, se poate să vezi și cu ochii deschiși. Este minunat și acest dar al Duhului Sfânt, vedeniile. Așa cum am spus, este vorbirea în alte limbi, cu tălmăcirea, este darul de vedenii, sunt visele, când oamenii dorm, Domnul le întipărește cântări, el vorbește prin vis de noapte. În Vechiul Testament este visul lui Faraon, visul lui Nebucadnețar, visul lui Iosif cu Maria și pruncul, Iisus să plece în Egipt și multe alte vise profetice. Medicii au încercat să explice ce este visul, dar nu au reușit. Visul deci este o comunicare din partea lui Dumnezeu, anunțându-ne cu mult timp înainte, cine poate să cunoască timpul înainte decât Domnul. Apoi o altă comunicație din partea lui Dumnezeu este prorocia. Când efesenii au primit Duhul Sfânt, ei au vorbit în limbi și au prorocit. În casa lui Corneliu, la fel, ei au vorbit în limbi și au prorocit. Există darul de prorocie care se stabilește peste o persoană și acela devine proroc. Se întâmplă câteodată ca și cu împăratul Saul. Atunci când s-a întâlnit cu fiii prorocilor, Duhul Domnului a venit și peste el și s-au întrebat atunci israeliții: oare și Saul este printre proroci? Saul nu era proroc, nu era printre proroci, așa cum nu toți din casa lui Corneliu au fost proroci. Deci, unii botezați cu Duhul Sfânt prorocesc la început, dar după aceea aceasta încetează. Este biblic și am văzut practic lucrul acesta. Și cu mine s-a petrecut așa, de aceea pot să spun cum lucrează acest dar. Mi se întâmpla cu o noapte sau mai mult înainte, vedeam în vis lucrarea care venea prin Duhul Sfânt. Nu o spun ca să mă laud, a Domnului să fie lauda, o spun pentru educația celor ce nu cunosc încă lucrarea aceasta. Simțeam puterea lui Dumnezeu care venea peste mine și atunci mâinile mi se ridicau în sus, câteodată amândouă, câteodată numai o mână. Era ceva foarte interesant. Când ridicam mâinile în sus, știam 100% că se desfășoară o lucrare de prorocie prin altă persoană. Eram sigur de aceasta, de fiecare dată. Și așa cum spuneam, venea puterea și începeam direct să mă adresez la persoana a căruia vrea Domnul să-i vorbească. Mi-aduc aminte că ciodată eram în casă la fratele Radu Remus, în Timișoara, și acolo era un subofițer, maestru militar, care era pocăit și el. Și atunci a venit puterea Domnului și a strigat prin gura mea către el: iată, în fața ta se vede un mare întuneric. Dacă nu vei fi atent, vei trece prin acest întuneric și vei cădea într-o mare prăpastie. Ce s-a întâmplat cu acest om? El s-a dus într-o aplicație pe Dunăre și la Orșova a stat mai mult timp și acolo a cunoscut pe fica unui general în rezervă. S-a încurcat cu ea și s-a căsătorit cu ea și după mult timp îl întâlnesc foarte amărât. Aceea fată, nepocăită, l-a lăsat și l-a rămas în prăpaste. Un alt caz, un frate era pedepsit de biserică și exclus, el era un mare predicator, dar a avut ceva abateri și iarăși la un cer de rugăciune vine puterea Domnului și îi se adresează acelui bărbat: iată, te găsești într-o prăpastie, dar am să te scot și îți dau o cană cu apă ca să te înviorez. Dar mulți se vor mira și vor zice: cum se poate așa ceva? Și omul a recunoscut și a zis: mă tem tare de oameni, căci chiar dacă Domnul mă iartă, oamenii nu mă vor ierta niciodată. Și într-adevăr, omul acesta a fost reabilitat și reprimit și el a primit acel pahar cu apă, căci a început să meargă pretutindeni să vestească bunătatea Domnului. Au fost multe lucrări prin prorocie, dar vreau să mai spun despre una. Eram în casă la un prieten și acolo a venit un alt tânăr și ne-am rugat toți trei. Și deodată Duhul Sfânt s-a adresat către cel de-al treilea, zicându-i: ți-am dat o sabie, ai grijă cum o mănuiești să nu o scap din mână. Și alte cuvinte de îmbărbătare. Au trecut mulți ani de atunci și când am venit în America, îl văd pe cel de-al treilea că a devenit păstor la o mare biserică. Personal, eram contra și ziceam și la alții: ăsta păstor. Dar mai târziu m-am adus aminte că eu am fost martor, că Domnul a vorbit. Am scris aceste trei cazuri pe care le-am urmărit și ele s-au împlinit și Biblia spune că o prorocie care se împlinește vine de la Domnul. Mai este și un alt semn, că îi veți cunoaște după roade și chiar dacă se împlinește o prorocie, dar dacă prorocul zice haide după alți dumnezei, să nu-l asculți și să fugi de el. Lui Timotei Pavel îi scrie: nu fi nepăsător de darul care este în tine. Nepăsător, aceasta pretenia cu alții tineri nespirituali, îmbrățișarea unor programe din biserică, îi face pe mulți tineri să fie nepăsători de darul care l-a primit. Unii nu mai lucrează cu darul că le e rușine, alții sunt somați de conducerea bisericii. Este adevărat că trebuie să fii supus bisericii, dar sunt biserici care nu acceptă darurile Duhului Sfânt și multe sunt motivele pentru care oamenii sting Duhul. Biblia zice: nu stingeți Duhul și cine are urechi e bine să asculte. Pe lângă ceea ce am scris, mai sunt și alte forme prin care Duhul Sfânt lucrează cu oamenii. Odată, pe când m-am culcat, nu eram adormit, deodată aud din pernă, în ureche, o adunare cum cântă. Se auzeau și acordeoane și strigăte de aleluia, bucurii mari. A durat câteva minute și am adormit. Duminica, asta era în Bihor. Am ajuns într-o adunare unde programul s-a desfășurat exact așa, cu strigăte, cum eu am auzit și cum mi-a sunat în ureche. Și de atunci eram foarte atent să mai aud așa lucrare din adunări. S-a repetat de multe ori, dar întotdeauna când nu mă așteptam. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt prin auz. De fapt, Petru a zis la Rusale: ce vedeți și auziți, Domnul a turnat, deci Duhul Sfânt se aude. Fratele Pavela din Bihor întotdeauna spunea: am auzit o voce care îi zicea ce trebuia să spună la popor. Dar pe lângă auz există și gustul. Biblia zice: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mi se întâmpla de multe ori ca să simțesc în gură dulceață ca mierea de albine. Și am zis: Doamne, ce e aceasta? Duminica, la sărbarea care vei merge, va fi cuvânt minunat care va îndulci pe toți cei amărâți. Și așa s-a întâmplat. Domnul trimitea lucrători plini de puterea și bucuria era până la lacrimi și până la plâns în hohote. Și se bucurau frații și surorile. Altădată simțeam amărăciune, buzele amare, ceruguri amar. Asta ce mai fi însemnând? Înseamnă că la programul următor vei mânca bucate amare, așa cum era și în vechime ape amare. Asta înseamnă că va veni un om sau mai mulți cu învățături străine care vor amărâ sufletul și așa s-a întâmplat. Dar aveam și mirosul. De multe ori, în timp ce mă spălam pe față, vedeam deodată buchet de flori și am simțit un miros minunat ce a urmat. M-am dus la adunare și cu un grup de tineri eram solicitați să cântăm o cântare din cântările pe care Domnul mi le-a dăruit pentru popor. Și în timp ce cântam, Era mare bucurie în adunare și Domnul mi-a zis că această cântare sau cântările sunt jertfele de un miros plăcut înaintea Domnului, ca și jertfele din Vechiul Testament. De aceea eu am simțit un parfum înainte de a cânta. Este și cu mirosul ceva negativ. S-a întâmplat odată când au adus pe unul atacat de duhuri ca să fie eliberat. Frații l-au înconjurat și au început să se roage, dar deodată duhurile din acel om atacat au aruncat din el un miros neplăcut și toxic, așa ca și dihorul care își atacă prada cu niște gaze lacrimogene. Dacă o găină undeva în pom sus și dihorul o țintește, ea cade jos și așa o mănâncă. La fel, vrășmașul aruncă asemenea gaze care te sufocă și frații au fugit, căci din gura acelui atacat venea acel miros neplăcut, groasnic. De aceea, zice Biblia, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să stați, ca să stopați, să stingeți săgețile celui rău. Iată, și mirosul greu este o săgeată a celui rău, dar prin echipajul lui Dumnezeu nu simțești atacurile de niciun fel. Ele se sting izbindu-se de armătura lui Dumnezeu. Și acum, Melerailen Elevandar, cerurile eterne. Ce sunt cerurile? Biblia spune cerul este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Sau Isaia 40:22. El întinde cerurile ca o măhramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Cerul, în expresia modernă, se numește univers sau cosmos, după expresia slavonă. Și acum trei întrebări pe care și le-au pus cele mai strălucite gândiri ale astronomi și matematicieni și filozofi și credincioși, la care Biblia răspunde. Prima întrebare, dacă universul este veșnic, dintotdeauna, sau a fost creat? Cum s-a format, deci, universul? A doua întrebare, dacă universul este unic, sau sunt mai multe universuri? Și a treia întrebare, dacă universul este infinit sau finit, adică fără margini sau mărginit. Sunt multe ipoteze și păreri diferite în această direcție, dar Biblia este legea care nu se schimbă și care explică exact la întrebare, de exemplu, răspuns la prima întrebare. La început Domnul a făcut cerurile și pământul, scrie în Genesa, sau Apocalips. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Deci, există un început și un sfârșit al Universului, așa cum spune Psalmul 102, cu versetul 26-27. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor peri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un vestment. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Minunat! Dumnezeu face și ceruri noi și un pământ nou după acestea. Deci, universul nu a apărut la întâmplare, după părerile unor oameni necredincioși, ci el este opera Marelui Dumnezeu care a creat toate lucrurile și le-a încadrat în legi. Și aceasta creație și aceste legi dovedesc existența celui suprem. Și acum, a doua întrebare. Dacă universul este unic sau sunt mai multe universuri, în Psalmul 90 cu versetul 2 scrie, Doamne, Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Ce sunt aceste veșnicii? Sunt cerurile create care în expresia modernă se cheamă univers sau veșnicie. Despre aceste ceruri create, Solomon spune în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 27. Căci pe tine nu te cuprind cerurile cerurilor cerurilor. Ce fel de casă să zidim noi și dacă pe Dumnezeu nu-L cuprim aceste ceruri create? Acest univers, această veșnicie. Moise spune deci în Psalmul 90 că mai este o veșnicie necreată, așa cum nici Dumnezeu nu are nici început, nici sfârșit. Și cum spun psalmiștii, căci Tu ești nemărginit de mare, Doamne. Și Pavel spune la Evrei 12 cu 27, scrie cuvintele acestea încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Deci, lucrurile acestea create, universul acesta făcut, este inferior la cele necreate, la universul sau veșnicia lui Dumnezeu, din care el a venit, creind cea de-a doua veșnicie. Aceasta se clatină, acestea vor fi schimbate, dar tu rămâi același în infinit, în nemărginire.